ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុកទី16ខ1ដល់ខ24បាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ1ដល់ខ24នៅចំពុក16បើវចនាមានចំណងជើងថាពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយមុននឹងសាវកពលបញ្ចប់សម្បត្តិទី1របស់លោកបានលើកយកនៅបញ្ហាសពសារពើមួយចំនួនមកផ្ដាំផ្ញើជាពាក្យចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំណោមសេចក្តីសពសារពើទាំងអស់នោះមានការលើកប្រាក់ដង្វាយសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកបរិសុទ្ធនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមផងដែរលោកក៏បានពិភាក្សាអំពីរឿងផ្សេងៗទៀតដែលមានជាអាចដូចជាឱកាសបម្រើព្រះអង្គនិងឱកាសទទួលនៅការបៀតបៀនការអធិស្ឋាននិងចាំយាមកិរិយារបស់ពួកជំនុំចំពោះអ្នកបម្រើព្រះអង្គគោលលទ្ធិតាក់ទងនិងសម្ដាប់ធ្នាប់នៃអាញាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនិយាយរួមគឺសាវកពលបង្រៀនអំពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជំពូក16បែងចែកជា3ផ្នែកដូចខាងក្រោមផ្នែកទី1ការលើកប្រាក់ដង្វាយជាប្រក្រតីនៅក្នុងខ1ដល់ខ4ផ្នែកទី2កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សាវកពលពីខ5ដល់ខ9ផ្នែកទី3កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកជំនុំនៅខ10ដល់ខ14ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាពួកជនដែលពីមុនរស់នៅក្នុងអំពើអសីលធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយទ្រង់បានកែច្នៃអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យរស់ដោយចេស្តារបស់ព្រះអង្គវិញដូច្នេះអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទីក្រុងកូរិនថូសធ្វើការវិបលៈយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ1ឥឡូវនេះខាងឯការរៃប្រាក់សម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធនោះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជាខ្ញុំបានផ្ដាំទុកក្នុងពួកជំនុំនៅស្រុកកាឡាទីទាំងប៉ុន្មានដែរនៅក្នុងពេលដែលសាវកពលកំពុងតែបរិយាយអំពីដំណើរការរស់ឡើងវិញនិងរាជរបស់ទ្រង់ដែលត្រូវយាងមកស្រាប់តែលោកលើកយកការលើកប្រាក់ដង្វាយជាប្រក្រតីមកពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមជំនុំទៅវិញបើតាមយើងសង្កេតមើលពួកជំនុំហាក់ដូចជាកំពុងតែជក់ចិត្តជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលអនាគតជាពិសេសគឺចំពោះគ្រាមហាសោមនស្សដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅនៅស្ថានសួគ៌ហើយអ្វីបានជាលោកធ្វើបែបនោះសាវកពលចង់ឲ្យពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គយល់អំពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែទាំក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះទំរាំដល់គ្រាមហាសោមនស្សមកដល់លោកបានលើកយករឿងការលើកដង្វាយជាប្រក្រតីដើម្បីឧបត្ថម្ភពួកបរិសុទ្ធដែលមានភាពទាល់ក្រនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមតាក់ទងនឹងរឿងប្រាក់ដង្វាយគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះដែលរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកពេញដែលព្រះវិញ្ញាណមិនចង់យកមកពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមជំនុំទេត្បិតគេយល់ថារឿងនេះគឺជារឿងសាច់ឈាមសាវកពលមិនយល់ថារឿងនេះជារឿងសាច់ឈាមទេត្បិតលោកបង្គាប់ឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់នឹងការថ្វាយដង្វាយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើពួកជំនុំមិនទទួលខុសត្រូវថ្វាយដង្វាយឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើពិភពលោកនេះទេអ្នកជឿរៀងរាល់រូបរួមទាំងសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំពិតជាត្រូវរងនៅភាពអាម៉ាស់ជាក់ជាមិនខានសាវកពលនិយាយអំពីការលើកដង្វាយជាប្រក្រតីត្បិតរឿងនេះគឺជាវប្បធម៌ឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទតើការលើកដង្វាយត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ការថ្វាយដង្វាយត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រូវជាថ្ងៃទី7គឺនៅថ្ងៃសៅរ៍ចំណែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសម្រាប់ចិត្តជួបជុំនៅថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍ពោលគឺចំថ្ងៃអាទិត្យនៅថ្ងៃអាទិត្យពួកជំនុំជួបជុំគ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ដែលទ្រង់ត្រូវសុគតហើយរស់ឡើងវិញ ជំនួសអំពើបាបតាមបទគម្ពីរពួកជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានតាំងទម្លាប់លើកដង្វាយសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការងាររបស់ព្រះអម្ចាស់នៅថ្ងៃទី1ដែលជាថ្ងៃអាទិត្យដែលត្រូវជាថ្ងៃពួកជំនុំជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានពិចារណាមើលខ្លឹមសារដែលសាវកប៉ុលសរសេរទុកនៅក្នុងខគម្ពីរខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ2គឺរាល់តែអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីៗដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរីទៀតគឺរាល់តែអាទិត្យក្នុងថ្ងៃដំបូងថ្ងៃដែលយើងរាប់ថាជាថ្ងៃទី1នៅក្នុងសប្តាហ៍គឺជាថ្ងៃអាទិត្យបើយើងថាយើងរើសថ្ងៃណាមួយសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះក៏បានត្បិតយើងអាចថ្វាយដង្វាយនៅថ្ងៃនោះក៏បានដែរសេចក្តីបង្គាប់របស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះពិតជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពបើសិនណាជាយើងយល់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់របស់យើងសម្រាប់នោះបើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងខនេះយើងត្រូវយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃទី1ក្នុងសប្តាហ៍ពោលគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកជឿទាំងអស់នាំគ្នាទៅជួបជុំនៅដំណាក់របស់ព្រះដើម្បីរំលឹកពីសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ដែលត្រូវជាថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ឡើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់នៅអ្វីៗដែលឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យឯចំនួននៃដង្វាយដែលពួកជំនុំត្រូវយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺសាវកប៉ុលមិនបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវថ្វាយដង្វាយ10ហូត1នៅក្នុងខគម្ពីរនេះទេម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តនោះក៏ទេដែរដូច្នេះតើពួកជំនុំត្រូវថ្វាយដង្វាយចំនួនប៉ុន្មានឲ្យត្រូវនឹងគំនិតរបស់សាវកប៉ុលដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាពួកជំនុំត្រូវថ្វាយដង្វាយតាមចំនួនដែលព្រះជាម្ចាស់ចម្រើនឲ្យលោកគ្រូអធិប្បាយម្នាក់បានពណ៌នាអំពីអ្នកមានមួយរូបដែលត្រូវជាអិសរជនគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុមជំនុំដែលលោកធ្វើជាគ្រូគង្វាលបុរសម្នាក់នោះគឺជាសិទ្ធិមួយរូបនៅក្នុងចំណោមម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាលោកមានកសិដ្ឋានមួយយ៉ាងធំកន្លងមកលោកតែងតែថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ដល់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចដែលសារតែលោកមិនដែលឬគ្រូគង្វាលអធិប្បាយអំពីការថ្វាយដង្វាយ10ហូត1លោកក៏សួរដល់គ្រូគង្វាលនោះថាហេតុអីបានជាលោកគ្រូមិនដែលអធិប្បាយឲ្យពួកជំនុំចេះថ្វាយដង្វាយ10ហូត1សោះអញ្ចឹងគ្រូគង្វាលបានពន្យល់ថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យថ្វាយដង្វាយ10ហូត1សម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដង្វាយ10ហូត1ត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងកិច្ចការរាជការផងនិងកិច្ចការសាសនាផងបាទសរុបដង្វាយទាំងពីរមុខនេះគឺសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថ្វាយប្រមាណ 30% ពោលគឺមិនមែន 10% នោះទេចំណែកឯពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបញ្ហាថ្វាយ10ហូត1មិនមែនជារឿងដែលពួកជំនុំជ្រើសរើសថាគួរឬមិនគួរថ្វាយឡើយ10ហូត1គឺជាភារកិច្ចដែលត្រូវតែថ្វាយដូច្នេះដង្វាយដែលត្រូវថ្វាយទាំងអស់គឺជាដង្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានចម្រើនដល់យើងមានអ្នកខ្លះហ៊ានថ្វាយដង្វាយដល់ទៅ5ដងលើសពីចំនួនដង្វាយ10ហូត1ទៅទៀតបើយើងគ្រាន់តែថ្វាយដង្វាយ10ហូត1ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនទាន់រាប់ថាយើងបានថ្វាយដល់ព្រះអង្គនៅឡើយទេត្បិតដង្វាយ10ហូត1គឺជាភារកិច្ចដែលពួកជំនុំត្រូវតែថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមបង្គាប់របស់ព្រះបន្ទូលដង្វាយដែលរាប់ថាបានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវថ្វាយតាមដែលព្រះចម្រើនឲ្យលើសពីចំនួន10ហូត1ទៅទៀតដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកដល់នោះមិនបាច់នឹងរីទៀតសាវកប៉ុលមិនចង់ឲ្យពួកជំនុំនិយាយតែពីរឿងប្រាក់ដង្វាយរាល់ពេលជួបជុំគ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេនៅពេលដែលយើងថ្វាយបង្គំបើយើងសង្កត់ធ្ងន់តែរឿងប្រាក់ដង្វាយនោះនឹងធ្វើឲ្យពួកជំនុំមានការស្រគាត្រជាខ្លាំងណាស់ដូច្នោះហើយបានជាសាវកប៉ុលបង្គាប់ឲ្យពួកជំនុំថាត្រូវលើកដង្វាយរបៀបណាពេលណានិងចំនួនប៉ុន្មាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក16ខ3ដល់ខ4កាលណាខ្ញុំមកដល់នោះខ្ញុំនឹងចាត់អ្នកណាដែលពេញចិត្តអ្នករាល់គ្នាឲ្យកាន់សម្បត្តិនិងយកទេយ្យទានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយបើសិនជាគួរឲ្យខ្ញុំទៅដែរនោះគេនឹងទៅជាមួយនឹងខ្ញុំផងសាវកប៉ុលតែងតាំងគណៈកម្មការមួយក្រុមដើម្បីនាំយកទេយ្យទានទៅជូនពួកបរិសុទ្ធដែលអាស្រ័យនៅក្នុងពួកជំនុំទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកបានតែងតាំងមនុស្សមួយក្រុមពីព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់កាន់ដងវាយទៅតែម្នាក់ឯងនោះទេការកាន់ដងវាយតែម្នាក់ឯងវាជាការដែលប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតសាវកប៉ុលធ្វើដូច្នេះតើមកពីលោកមិនទុកចិត្តដល់គ្រីស្ទបរិស័ទឯងពិតជាអញ្ចឹងមែនហើយគឺយើងទុកចិត្តលើគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែយើងមិនទុកចិត្តលុយដែលនៅក្នុងដៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទេមនុស្សគ្រប់រូបសូម្បីតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ត្រូវរងនៅសេចក្តីល្បួងដែរសាវកប៉ុលគិតថាការបញ្ជូនទេយ្យទានត្រូវចាត់មនុស្សមួយក្រុម ដើម្បីយកដង្វាយនោះទៅប្រគល់ជូនដល់ពួកបរិសុទ្ធនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទង្វើបែបនេះគឺមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីដំណើររបររកស៊ីចំនួនប៉ុន្មាននោះទេនៅក្នុងឃ្លាខាងលើគឺសាវកពលបានមានប្រសាសន៍អំពីទេយ្យទាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យទេយ្យទានមានប្រើជាលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែមានន័យតែម្យ៉ាងពាក្យទេយ្យទានប្រើជាភាសាអង់គ្លេសថា koinonia ដែលប្រែថាសេចក្តីប្រកបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក9ខ5ពាក្យទេយ្យទានជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា yologia ដែលប្រែថាព្រះពររីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក9ខ12ពាក្យទេយ្យទានជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា iakonia ដែលប្រែថាពន្ធកិច្ចឬសេវាកម្មចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក24ខ17ពាក្យទេយ្យទានជាភាសាក្រិកហៅថា elimosone ដែលប្រែថាកិរិយាសប្បុរសពាក្យទាំងអស់បានដែលប្រើខាងលើសុទ្ធតែមានន័យថាទេយ្យទានតែត្រូវប្រើក្នុងបរិបទផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីប្រភេទទេយ្យទានដែលពួកជំនុំថ្វាយនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទេយ្យទានគឺជាដង្វាយដែលយើងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តសប្បុរសនិងសទ្ធាជ្រះថ្លាឯចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានោះទៀតសោតមិនមែនកើតមកអំពីលោកអ្នកផ្ទាល់ដែរគឺជាព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់អស់លោកអ្នកវិញនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកមានសន្តានចិត្តជ្រះថ្លាឬលោកអ្នកថ្វាយដោយចិត្តដែលបង្ខំនោះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានសន្តានចិត្តជ្រះថ្លាត្បិតចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានោះគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះដែលបានប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកយើងពិចារណាអំពីការសម្ដែងមតិផ្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ5ដល់ខ6កាលណាខ្ញុំបានដើរកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូនហើយនោះខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាត្បិតខ្ញុំត្រូវដើរកាត់ស្រុកម៉ាស៊ីដូនសិនប្រហែលជាខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាបន្តិចឬអស់មួយរដូវរងាផងទីដឹងដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជូនដំណើរខ្ញុំទៅឯទីកន្លែងណាដែលខ្ញុំនឹងទៅតទៅមុខទៀតប្រហែលជានឹងស្នាក់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាបន្តិចឬអស់មួយរដូវរងាផងទីដឹងឃ្លានេះមើលទៅហាក់ដូចជាសាវកពលមិនដឹងថាលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីណាទៀតបន្ទាប់ពីលោកស្នាក់នៅទីនេះតាមពិតគឺលោកមិនដឹងថាលោកត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីណាទៀតមែនលោកអ្នកប្រហែលជាចោទប្រកាន់ដល់សាវកពលថាលោកជាសាវកដ៏ល្បីល្បាញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីបានជាលោកគ្មានផែនការមែនហើយលោកមានផែនការច្បាស់លាស់តែលោកចាំបាច់ត្រូវប្រគល់ផែនការរបស់លោកទៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជួនកាលខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្នាំក្រោយត្រូវធ្វើអីទៀតទេតែខ្ញុំតែងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីដំណើរនោះពីព្រោះជួនកាលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនដឹងថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើអីផងនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាព្រះបន្ទូលហើយឃើញថាសាវកពលមានគំនិតបែបដូច្នេះនោះខ្ញុំមានការខ្សានចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសាវកពលជាសាវកដ៏ល្បីល្បាញនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដោយលោកមិនដឹងថាទីណាទៀតដែលលោកត្រូវទៅបន្ទាប់ពីស្នាក់នៅទីនោះបើលោកអ្នកជួបប្រទះជាមួយនឹងបញ្ហាដូចដែលសាវកពលបានជួបប្រទះសូមអស់លោកអ្នកទទួលបាននៃការកំសាន្តចិត្តចុះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងឲ្យបម្រើព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមឲ្យយើងទទួលបានលើការស្កប់ចិត្តក្នុងការដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់តាមលំអានដានព្រះបាទរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ7ត្បិតខ្ញុំមិនចូលចិត្តមកសួរអ្នករាល់គ្នាតាមផ្លូវឥឡូវនេះទេតែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមកនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជាយូរបន្តិចបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យសាវកពលបញ្ជាក់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាលោកចង់មកសួរសុខទុក្ខដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងនេះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែលោកចាំបាច់ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនក្នុងការបម្រើដល់ព្រះអង្គតើយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់ផែនការឲ្យបានល្អិតល្អន់ដែរឬទេពិតប្រាកដបើយើងមិនដាក់ផែនការយើងមិនមែនជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ផែនការសូមកុំឲ្យយើងចាក់ផែនការនោះជាប់ដោយដែលយើងចាក់ស៊ីម៉ងត៍ឲ្យសោះយើងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់អាចដកយើងពីទី1ទៅទី1ទៀតតាមព្រះហឫទ័យបំណងរបស់ព្រះអង្គឧទាហរណ៍អំពីដំណើរនេះគឺសាវកពលខ្លួនលោកផ្ទាល់តែម្ដងមុននឹងលោកធ្វើដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មទាំង3លើកលោកបានធ្វើផែនការយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការយ៉ាងឃើញថានៅពេលធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី2លោកមិនបានជាជ្រាបថាលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនលោកពីទ្វីបអាស៊ីនាំដំណឹងល្អទៅផ្សាយនៅឯទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបានធ្វើដំណើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើផែនការជាមុនផងដែរ ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ8ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនៅក្រុងអេភេសូទាល់តែដល់បុណ្យថ្ងៃទី50ឥឡូវយើងឃើញលោកសាវកប៉ុលបានធ្វើផែនការសម្រាប់ដំណើររបស់លោកក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ9ត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខ្វាត់ខាំងជាច្រើនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ8ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីឡាដែលភាថាមើលអញបានបើកទ្វារចំហនៅមុខឯងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបិទបានទេសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខខាងលើថាត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខ្វាត់ខាំងជាច្រើនដែរខគម្ពីរទាំងពីរខាងលើគឺបញ្ជាក់អំពីធាតុពិតដែលអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អតែងតែជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយដំណឹងល្អមានទ្វារបើកនិងមានទ្វារបិទសម្រាប់យើងក្នុងពេលតែមួយប៉ុន្តែដែលយើងជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គត្រូវអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គបង្ហាញយើងតើទ្វារណាមួយដែលបើកហើយទ្វារណាមួយដែលបិទទ្វារបើកគឺជាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបើកចិត្តចង់ស្ដាប់ចង់ឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្វារដែលបិទគឺសំដៅទៅលើអស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនចង់ឲ្យដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរីកដោះដាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើកទ្វារណាមួយហើយមនុស្សមិនអាចបិទបានជាដាច់ខាតអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានចេស្តាលើគ្រប់ទាំងឧបសគ្គនានាសូមឲ្យយើងបានពិចារណាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាវកប៉ុលទោះបីបាទទ្វារបើកឬក៏ទ្វារបិទក្តីលោកតែងតែមានសេចក្តីរីករាយជានិច្ចត្បិតលោកបានដើរនៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកពេញចិត្តនឹងធ្វើដំណើរទៅទីនោះបើលោកមិនបានធ្វើដំណើរទៅទេលោកក៏ពេញចិត្តដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកជំនុំឥឡូវយើងឈានចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដែលសាវកប៉ុលពិភាក្សាអំពីដំណើរកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកជំនុំអ្នកជឿនៅទីក្រុងកូរិនថូសស្ទើរតែទាំងអស់កាលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្មុគគ្រោកទីក្រុងកូរិនថូសមានប្រពៃណីជាកន្លែងដែលស្មុគគ្រោកពោលគឺជាអ្នកដែលរស់នៅដោយបំពេញសក្តីប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍យើងក៏ឃើញមានមនុស្សដែលរស់នៅប្រគល់ខ្លួនទៅធ្វើជាទាសករបស់អំពើស្រើបស្រាលផ្នែកកាមគុណដែរមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសសម័យដើមបានប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យកាមគុណគ្រប់គ្រងខ្លួនខ្លាំងជាមនុស្សសប្តាហ៍នេះទៅទៀតសាវកប៉ុលបានយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅផ្សាយដល់មនុស្សទាំងអស់នោះអ្នកទាំងនោះបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយគេមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងចិត្តរហូតព្រមស្ម័គ្រចិត្តរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសរៀនរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធដើម្បីចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ10ដល់ខ11បាទធីម៉ូថេមកឯអ្នករាល់គ្នានោះចូលខំទំនុកបម្រុងឲ្យគាត់នៅជាមួយផងកុំឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចអ្វីឡើយត្បិតគាត់ក៏ធ្វើការរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូចជាខ្ញុំដែរកុំឲ្យអ្នកណាមើលងាយគាត់ត្រូវជូនដំណើរគាត់ទៅមុខដោយសុខសាន្តឲ្យគាត់បានទៅដល់ខ្ញុំផងត្បិតខ្ញុំនឹងចាំគាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនឯទៀតហេតុអីបានជាមនុស្សខ្លះមើលងាយដល់លោកធីម៉ូថេសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ចំពុក4ខ12អំពីដំណើរនេះលោកធីម៉ូថេគឺជាគ្រូអធិប្បាយដែលមានវ័យក្មេងប្រពៃណីមនុស្សដែលរស់នៅទ្វីបអាស៊ីមនុស្សចាស់មិនសូវចេះស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់មនុស្សវ័យក្មេងនោះទេទោះជានៅវ័យក្មេងយ៉ាងនោះក៏ដោយក៏លោកធីម៉ូថេគឺជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលមួយរូបដ៏ចំណានដែរដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលប្រាប់ដល់ពួកទីក្រុងកូរិនថូសថាកុំឲ្យមើលងាយលោកធីម៉ូថេដោយសារតែលោកនៅក្មេងឯសោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ12ឯអបូឡុសជាបងប្អូនខ្ញុំបានទូលមានគាត់ជាច្រើនឲ្យបានមកឯអ្នករាល់គ្នាជាមួយនឹងពួកបងប្អូននោះដែរតែគាត់មិនសុខចិត្តនឹងមកឥឡូវនេះទេគឺនឹងមកក្នុងកាលដែលមានឱកាសស្រួលម្យ៉ាងទៀតពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាស្ដីអំពីអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទផងដែរអ្នកខ្លះកាន់តាមក្រុមលោកប៉ុលខ្លះកាន់តាមក្រុមលោកអាប៉ូឡុសខ្លះកាន់តាមលោកពេត្រុសចំណែកឯសាវកប៉ុលវិញលោកស្រឡាញ់ដល់លោកអាប៉ូឡុសយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាលោកផ្ទាល់ហើយនឹងលោកអាប៉ូឡុសគឺជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គដូចគ្នាទេលោកអបូឡុសនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកសាវកប៉ុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ13ដល់ខ14ចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើការទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ ពាក្យដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅខាងលើសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ15ដល់ខ16បងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ពួកផ្ទះស្តេផាណាសថាគេជាផលដំបងពីស្រុកអាខាយហើយថាគេបានតាំងខ្លួនគេសម្រាប់នឹងបម្រើពួកបរិស័ទដូច្នេះខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចោះចូលនឹងមនុស្សយ៉ាងនោះហើយនឹងអស់អ្នកដែលធ្វើការនឿយហត់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំផងនៅក្នុងឃ្លាខាងលើយើងឃើញសាវកប៉ុលប្រើពាក្យនឿយហត់ពួកបរិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែបម្រើទ្រង់ដោយនឿយហត់ជានិច្ចបើអ្នកបម្រើព្រះអង្គណាមួយចង់បម្រើអង្គព្រះយេស៊ូវតែមិនចង់នឿយហត់ទេបើបម្រើនោះមិនមែនជាបើបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដឡើយដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាបើលោកអ្នកចង់បម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកពិតជាមានការនឿយហត់ជាមិនខានទេបើមិននឿយហត់ទេកុំហៅខ្លួនថាជាអ្នកបម្រើព្រះយេស៊ូវធ្វើអីត្បិតបើបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានភាពនឿយហត់សាវកប៉ុលបង្គាប់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឲ្យចេះចោះចូលជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំដែលធ្វើការបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងនឿយហត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ17ខ្ញុំអរណាស់ដែលស្តេផាណាសផាទូណាតូសនិងអខៃកូសបានទៅដល់ខ្ញុំហើយត្បិតសេចក្តីណាដែលអ្នករាល់គ្នាខានធ្វើនោះគេបានធ្វើបំពេញឡើងពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសបានជ្រើសរើសមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីយកសម្បត្តិទៅជូនសាវកប៉ុលឯសាវកប៉ុលវិញពេលផ្ញើសម្បត្តិលោកក៏បញ្ជូនសម្បត្តិរបស់លោកតាមមនុស្សមួយក្រុមដែរនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមនោះមានមនុស្ស3នាក់ដែលសាវកប៉ុលបង្គាប់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសឲ្យទទួលពួកគេដោយកក់ក្តៅជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ18គេបានលំហើយចិត្តខ្ញុំនិងចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងដូច្នេះចូលរាប់អានមនុស្សយ៉ាងនោះចោះឃ្លាខាងលើគឺជាឃ្លាដែលសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាសូមទទួលគេឲ្យបានຫມត់ចត់ហើយពេលគេត្រឡប់មកវិញសូមធ្វើឲ្យគេបានកក់ក្តៅជាទីបំផុតផងដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ19អស់ទាំងពួកជំនុំនៅស្រុកអាស៊ីគេសូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នកអគីឡានិងនាងព្រេស៊ីលព្រមទាំងពួកជំនុំដែលប្រជុំនៅផ្ទះគេសូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងថ្នមក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់មនុស្សដែលសាវកប៉ុលរៀបរាប់នៅក្នុងខនេះសុទ្ធតែជាអ្នកដែលទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅខេត្តអាស៊ីពោលគឺនៅទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ20ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយថើបយ៉ាងបរិសុទ្ធផងនៅសម័យដើមជាពិសេសគឺនៅភូមិភាគអាស៊ីចុងខាងលិចពួកជំនុំជម្រាបសួរគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការថើបប្រពៃណីនេះគឺមិនត្រូវយកមកអនុវត្តនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតឡើយបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកចង់ធ្វើឲ្យដូចព្រះគម្ពីរដែលសម្ដែងនៅត្រង់កន្លែងនេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ21នេះជាពាក្យដែលប៉ុលខ្ញុំសរសេរដោយដៃខ្លួនខ្ញុំផ្ញើមកជម្រាបសួរអ្នករាល់គ្នាខខាងលើសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាលោកសរសេរសម្បត់ទៅពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដែលផ្ទាល់ដៃលោកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ22បើអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យអ្នកនោះត្រូវបណ្ដាសាចោះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ដល់សាវកពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ17ព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ដល់សាវកប៉ុលដល់សាវកពេត្រុសដើម្បីឲ្យលោកជ្រាបថាលោកមិនត្រូវបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាលើកទី2ទៀតទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ចង់សួរបញ្ជាក់ដល់សាវកប៉ុលថាពេត្រុសស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកពេញចិត្តនឹងខ្ញុំដែរឬទេសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានសួរមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរតើយើងស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែនឬទេពាក្យថាត្រូវបណ្ដាសាចោះនៅក្នុងភាសាក្រិកហៅថា Anathema ដែលប្រែថាញែកទុកមួយកន្លែងសម្រាប់បំផ្លាញចោលដូច្នេះនៅក្នុងឃ្លានេះសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាបើអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេត្រូវញែកអ្នកនោះទុកមួយកន្លែងសម្រាប់បំផ្លាញចោលចោះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកពាក្យថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាភាសាក្រិកហៅថា Maranatha នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ23ដល់ខ24សូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអ អាមែន បើលោកអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែន លោកអ្នកគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីស្រឡាញ់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គផងនោះទេ បើលោកអ្នកចង់គំនុំមានចិត្តច្រណែននឹងទាឈ្នាននេះជាមួយនឹងពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនោះលោកអ្នកសម្ដែងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អស់លោកអ្នកថាលោកអ្នកពុំបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាពិតប្រាកដឡើយដូច្នេះពាក្យថាស្រឡាញ់ដែលនិយាយតែបបោមាត់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកអ្នកត្រូវបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់ដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តថែមទៀតផងទើបកិរិយានោះរាប់ថាជាការពិតសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលបានបញ្ចប់ដោយពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ដោយបរិបូរត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរអស់កលជានិច្ចសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាអាមែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ